taka þetta svona upp ef maður reykur. Ég sýndi þess að bóta ekki þess að svona sagt mér sagt til ef ég er þetta vitlaus.
En Sigurbjörg, af hverjum lærðu þið hefði í hamrinum?
Það man ég ekki, sjálfsagt að pæla, það hafa nú allir kunnað það á bænum.
Ég held að mamma
hafa nú líka. Já, ég er vissum það, svo finnst mér hún hafa nú verið í einhverjum bókum.
Ég heyrði mamma,
ég hafa... Já, ég veit að þetta býr bæði, veit ég, Karolín og mamma og Halldór og þær hafa allar haft þetta, haft þá þölu.
Já, mann aldrei hefði hefði Karolín á þölu.
Já, hún og Karolín, það var nú gerandi, það var bara svo skemmtilega sjaldan og segðu þessu, hún sagði nú svo skemmtilega sögur. Það var nú hreita skemmtilegast þegar Karolín gerði það.
Það var bara svo. Finnst þetta, já, hafið þið hýrst þetta svona alveg?